Gaur, Fritz Henderson, General Motorseko presidenteak prentxaurreko emango du New Yorken General Motorsen egoera azaltzeko. Eta horretaz hitz egiteko telefonen bestalde, Luis guri ditugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Zaimuz gaitza. Posten naiz. Esan duan bezala gaur, prentxaurreko rantxitsua izango da New Yorken. Hain zuzen, Fritz Henderson, General Motorseko presidenteak, General Motorsen egoera azalduko du, eta seguraski ba, Amerikako Estatu Batuetako gobernuari ba, diru laguntza askatuko dio. Zer gertatu da General Motorsen eta Opelen?
Bueno, ba, gertatu dena da ba, krisi sakon baten aurrean aurkitzen garela, bereziki kotxe sektorearen krisian, eta bereziki gainea kotxe sektorearen barruan dauden enpresa batzuen krisian, ez? Eta besteak beste enpresa da ba General Motors eta Opel, ez? Ba General Motors, ba, enpresa matriza edo nagusi bezala, ez? Eta honek ba nolabait adierazten du, bueno, ba krisiaren honen sakontasuna, eta bestaldetik adierazten du ere nolabait estatu batuetako kotxe sektorearen ahulezia, ez? Edo lehiakortasun falta mundu mailan, ez? Eta hori nolabait eman da ba, General Motorsen enpresa baten, ba, nolabait estatu batuaren ikur bat den enpresa baten, ez? Ba, Coca-Cola edo, eta, edo IBM bezalako baten, ez? Eta honek adierazten du benetan estatu batuaren gainbehera edota eta gitxe, holako bigarren mailara pasatze bat edo nik esango nuke adierazten duela krisi honek.
Besteak beste General Motorsek ia 20.000 milioi euroko zorra ditu, eta jakina, irudia nahiko kolpatuta.
Bai, bueno, badirudia 2004tik atzera, uste dute gutxi gora bera metatutakoak direla, galerak uste dut direla, komunikabetan atera denez, 88.000 milioiko galerak esan ditu azkenengo 4-5 urteetan, eta gaina oraindik zor ditu beste 87.000 milioi, ez horrek esan nahi du, horrelako egoera baten, horrek ba kiebra egoera bat edo orain konkurso akreedore suspensión de pago esaten dena, ez horrelako egoera bat izango egongo litzateke, ez naiz eta ja jaso laguntzak, ez dakit, uste dut 20.000 milioi jaso dituela estatu gobernuaren partetik, baina hori ere ez da nahikoa nolabait ja kiebra egoera honetatik ateratzeko, ez eta bueno, beren akreedoreak egonda negoziaketan da badirudi ez duela hainbeste lortu ba, hau kiebra hau bizka bat saiesteko, ez? Eta prozesu horretan sartu da, eta horrek ekarriko duena da, ba, estatu batutako gobernuaren parte hartzea, eta jabegoa nola bat, ez? Ba, badiru dibentzek eratuko dela, eta komunikabietan aterean datuaren araberan, ba, estatua tesoroa geratuko da hiru laurdenekin, aktibun hiru laurdenekin, ez? Eta horrek esan nahi du, gehiengoa izango duela estatuak, nolabait, esan dezakegu nazionalizatu egiten dela erabaten, ez? Hau, beste goera baten, beste osen legutan izango litzateken nazionalizazioa, garbi horria, eh? Bara, beraik ez duten nahi, holako hitzik erabiltzea, esan nahi, ba, momentuzkoa da, hau ez dugu nahi duguna, ez dugu lertzen estatuak parte hartu dela sektoren, baina, momentuz bentzet, ezin dugutzi enpresa hau, bertan bera desagertzea borrek izan ditzakeen ondorioen gatik, eta horregatik parte hartzen du, ez baina, hau, ez da, bora, hori da, hau da, nolabait nazionalizazioa da, ez? Beste, hartzen baitu kontuan normalean erabiltzen den parametroak.
Egoera horren aurrean, formula klasikoa erabiltzen ari da General Motors, alde batetik ez dakitzen bat mila langile kareratu, hainbat fabrika itxi eta diru publikoa eskatu.
Bai, bueno, nahiko ohiko formula da, batipate kaleratzea langilea kaleratzen da plantak iztea eta hori nahiko ohikoa izaten da, ez? Baina nik lehen aipatutakoaren arabe ez da hain ohikoa, ez? Normalean olako enpresa batek porrot egiten duenean, olako enpresa bat ez, hain handia ez, ez? Gutu hartu behar da, garai bat ez jenean motorra izan zituela, bueno, laroiko markaren erdian, azke uste dut, momentu baten eritzen zela, 740.000 langilera, ez? Orain bastante gutxio zeuka momentu ez da, datu zehatzak, baina bastante gutxiago, eta hola konpresa batek ez du inoiz porrotean, enpresa batek porrotea egiten duenean, normalean, kalerak egiten dira, berregiturak eta deoten da, kaleratzea, mosten da enpresa, saltzen da zati bat, egin txos, baina kasu honetan, gertatzen da, estatua sartu dela jabe, bezala, ez? Bera akzioan parte handien hartu duela, ez? Eta horrekin batera, kaleratzea, badiruen ez da, eta amarramaika, amalau planta uste dut, itxiko dituztela, eta, bueno, gehienak estatu batuetan, baina baita ere hainbalekuetan, eta honek dudarik gabe ekarriko du kaleratzea, ekarriko du gaina General Motorsen barruan sartzen diren marka batzuk, itxi egiten dira, baztertzen dira, eta beste batzu mantendu, ez? Eta dudarik gabe honek murrizte bat ekarriko du, eta gainera ez duena garbi usten da etorkizunera izango duenik honek ez dakit, ba, irauterik, ez? Badirudi momentu honetan sartuko denarekin ba momentuzko gaixotasuna jaurre egiteko nahiko izango dela, baina honek ez duena bermatzen da etorkizunean enpresa bezala iraungo duenik, ez? Kontuan hartuta ba kotxe sektorean da leia izugarria dagoela, eta orain petrolen krisia dela eta ba kotxe sektoran aldaketa badiru handia datozela, ez? Ba, kotxe elektrikoak edo elektrikoak eta mixtoak edo hidrogenoskoak eta bueno, hainbat posibilitate daude, ez da hor badirudi estatu batuetako kotxe industria eta berezi General Motors ez dagoela oso ondo kokatuta, ez? Eta hor lehia gogorrengo da bat inpat enpresa asiarrekin, europarekin ere bai, eta horren aurrean ba ikusiko da posible izango den etorkizunean enpresa honen mantentzea, naiz eta momentu honetan izugarrizko laguntza jaso, jabegoa ere bea jaso estatu batuen gobernuetan, eta gero laguntzak, beste 30.000 milioi edo, esaten du sartuko dela estatu batuen gobernuan, naiz eta zamor oraino elduara, hortik aurrera jazdu gehiago sartuko, ez, baina ikusiko da. Hala, te guztiak ez dut uste bermatuta duenik etorkizuna.
Opel ere txartu dabil, hain zuzen, General Motorsekin zeukan akordioa apurtuta gero, orain Alemaniako gobernuak lagundu beharko dio, diru publikoarekin jakina.
Bueno, hau da bigarren raskatea, ez? Hora baite, bueno, Opel General Motorsen barruen zegoen, eta gertatzen dena da Opel Europan daukala langile gehien, eta eragin handiena, ez da bereziki Alemanian, ez gutxi gora bere ardia, egon behar da Opelen enpresa eta langileak Alemanian, ez? Eta horre ere bain dena da hori, ba, satitu hau, estatu batuen beste batzu zatitu dituen bezala, ba Hammer, Rosab eta hauek Pontiak eta zatitu dituzte, da hemen berdin egin da, ez? Hau, kendu bere taldetik eta nola saldu, beste norbaiti eskazu honetan badirudi Kanadier batzu direla, bueno, Austriakoak eta Kanadierrak erosi dituztenak, ez da kotxe fabrikailea magna hau badirudi, ez da la kotxe fabrikailea bezik eta reposto edo, kotxean zatien koizlea, baina hemen ere badirudi eragina izango duela, barezik Alemanian badirudi, baina ikusiko dugu gertuago ere, eta kasu honetan hor Zaragozaldean Fidelgozen badago olako lantegia handi bat, badirudi bigarrena dela Opelen barruan Alemania ondoren, eta hor, bueno, ez dakit ze gertatuko den, ez? Esaten dute nahiko lantegi produktibitatea handikoa dela, eta bataz besteko Alemanian konparatuz, ba, hemenko produktibitatea ba, handiagoa dela, 130 edo 40 edo orduan, ba, dirudi, ba, eduki ditzakela posibilitateak mantentzeko, dana ez bada, bentsa zati bat, ez, baina dana, bueno, ba, bentsa, ez da, oso garbi ez da ikusten, ze gertatuko dan, kontuan hartuta jabegoa pasatuko dela, hori, ba, Kanadiara, edo enpresa horretara, ez.
General Motors Opel egoera latza benetan autogintzan, diru publiko mordoa hartzen ari dira, baina etorkizuna ez da argi ikusten.
Ez, badiru dira, da bendik ez du esagutzen sektorea, oso barrutik ez, baina bentzat horra ateratzen dena, esaten du nahiko zarantza dagoa laska. Kontuan eduko behar da gaur dagoen ekoizpen ahalmen hori, gaur ekoiztu daitezkeen egunero mundu mailan dauden plantetan, izugarrizko kotxe pila, ez? Eta horre gainera dauka arazoak, bueno, ikusten dugu arazoa da, alde batik petrolaren prezioa eta bestaldetik jentearen erosteko almena, ez? Jentea daukan zor mailarekin, ba, krisian dagoenean jente ez du kotxea aize aldatzen, ez? Eta horrek ekartzen du, ba, salmentak bera indutela, baina nabarmen, ez? 120, 150, eta honek ekartzen du leia askoz ere areagotzea. Gutxiago badago, eskaria txikiagoa bada, eskaintzan, eren aldetik, koisteko almena handia bada, nahi eta nahi esor lehia maberra, ez? Eta nortzuk aterako dira galtzaile, ba garestien edo txarrenak koisten dutuztenak, edo produktu eskaseagoak, ez? Eta sektor honetan badirudi, estatu batua ez dagoela momentu honetan, ez bakarri general, Ford dauek badirudi antzea daudela, ez? Eta gainera hori ba, berregitura eta prozesu honetan da kotxe diferenteak edo enbeste erregai diferenteak erabiliko justen kotxeen transizio horretan, badirudi nahiko motel, nahiko haundiegia mastodontea direla, eta nahiko motel dabiltzala berrego egokitza horretan, ez? Eta hori dela eta badirudi nahiko krisi izango dutela enpresa handi batzuk, ez? Bezik estatu batuetan. Baina orokorrean kotxe sektorean krisia dago, ez da? Krisia da hori, ba ekonomia krisian dagoelako eta eskaria bera egin duelako nabarmen.
Bestetik, autoek jakina petroleo behar dute ibiltzeko, eta hain zuzen, LPE, Lurralde Petroleo Elkartasunak edo erakundeak, ekoizpen ez murriztea erabaki berri du.
Bueno, bai hori da, bai dirudi hartu duten erabakia, ez? Bueno, gehiago alegutxeo ekoiztu, horrek zerikusia dauka, ba, perzioarekin, hau da, petroleo ekoiztaleak nahi dute prezio batzu lortu petroleoaren zat, kontuan hartuta momentu bakoitzeko ze eskari dagoen, ez? Bueno, prezioak gora bera handiak izaten ditu petroloaren prezioak, momentu honetan ba, $60 eta $5 dago, David gutxi gora bera, eta garai baten egon da, 140 eta pikuan da, eta 40 bebai, gora gutxi arte, dobera eta bostean, ez? Zerk egiten du prezio gora egitea, ba, badiru di momentu honetan espekulazioa dela, eta espekulazioak apostatzen ari dela, atzea ekonomia fiskat konponduko dela edo, eta hemendik pertainera erosketak egiten direnerako, petrole erosten denerako, hau da hile batzuko urte eta berandurako, ba, ekonomia gora egingo duela, eta momentu horretan atzea petrolaren prezioa gora egingo duela, ez? Egia da prezioaren petrolaren tendentzia orokorra da gorantz, nahiz eta gora berandiek izan espekulazioa dela, eta baina tendentzia da goruntz, ba, kontuan hartuta, ba, eskaintza ez dala gehitzen, petrolea nola bete goi maila hartuta dagoela ekoizpenean, eta eskaintze zindala area gehitu bentzen abarmen. Eskaria gora egiten duenez, bat duari gabe tendentzia betik esango da gorantz, nahiz eta gora bera, ondiek izan momentu baten, ez? Azkenengo bera izan dugu, bakirzia dela eta badiru jatzea gora egiten ari dela, ez? Eta gora egin duenez, ba, badiru dieko izteleak erabaki dutela momentuz bentzen, ez murriztea ekoizpen hori, ba, kontuan hartuta gora egin duela edo gorago joan daitekela, berezik espekulazioaren eragina dela eta. Baina, bueno, ekoiztaile beti daukate posibilitatea jokatzeko kopuruarekin eta presioa eragiteko, ez? Ez osoa, kontuan hartuta gaur baduela ekoiztaile herrialde asko opepen ez daudenak, ekoiztaileen erakunde horretan ez daudenak, eta merkatuaren zate garrantzitsua dutenak, opepek ez du kontrolatzen uneko laroia. Berak, horrek esan nahi du, ba, beste batzuk ere petrolea merkaturatzen dutela, eta posibilia dutela, leia txiki bat egiteko behaien artean. Ez beraz, ezin dute hor kontrolatu petrolearen presioa guztiz, naiz eta eduki, ba, eragiteko posibilitate hori.
Bukatzeko, Luis, LPE, Lurralde Petroleo Esportatzaileen erakundeak, hain zuzen ere, petroleren prezioa Brentupelarena $75 ezarri nahi du, hain zuzen, egoera berreskuratzeko aleginak ez oztopatzeko.
Claro, hori beraiek hola horrekin jokatu behar dute, ez da, petroleo beraientzat egokiena da, petroleren prezio bat non beraien ekonomietarako, beraiek ikusi nahikoa dela, beraien aurre ikuspenak egiteko beraien ekonomietan, aurrekontuetan nahiko izatea, baina bestaldetik ba ez egitea gorago horrek oraindik krisi orokorra areagotu dezakeelako eta krisi orokorren ere beraie galtzaile atera daitezkelako eta berakada egin berriz petroleoak, ez? Beraien nahiago dute prezio jakin baten askoz mugitu, hau da, malgutasun handia ez egon, pixkat aurre ikusteko datozen bat bi urtetan zein izan daitekeen prezioa, eta beraien plangintzak eta prezio jakin baten edo mugimendu handiko prezio baten egitea, ez da, prezioi lehen aipatu bezala, ba, izan dadila beraiek ikusten dutena, ba, egokiena edo beraien ekonomietarako, ez gehiegizkoa horrek ekarri dezakelako krisia, eta ez txikiegia, ba, nolabait galdu egiten dutelako, eta ez dutelako dirudi beraien aurrekontuak aurrera mateko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mil esker eta datorren astearte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.